Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celicum orabitur. Dicet Domino susceptor meus est, et refugium meum Deus meus sperabo in eum. Quoniam ipse liberavit me de laquea venantium, et verbo aspero, scapulis suis obrumbavit tibi, et supenis eius sperabis. Scuto circumdabit te veritas eius, non tum ebis a timore nocturno, ad sagitta volante per diem, a negotio perambulante in tenebris, a ruina et demonio meridiano, cadent a latare tuo mille, et dece milia dextris tuis. Tibi autem non appropinquabit, quoniam angelis suis mandavit te, ut custodiante in omnibus viis tuis, in manibus portabunte, neunquam offendas ad lapidem pedem tuum, super aspidem et basilis cum ambulabis, et cum cabis leonem et draconem. Quoniam in me speravit libero eum, protegam eum quoniam cognovit nomen meum. Invocabit me, et ego exaudiam eum, cum ipso sum in tribulatione. Eripiam eum, et glorificabo eum, longitudine dierum adimplebo eum, et ostendam illi salutare meum.